kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka elayska v o e da ee toddobaadkan. intiinii dhegaysatay barnaamijkii kan ka horreeyey waxaanu ku soo qaadanay colaadaha iyo kala argoosiga beelaha iyo saamaynta ay bulshada ku reebaan. toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa iscafinta iyo sida ay u daweyso dhibaatada bulshada kala gaarta. iscafintu waa arrin xambaarsan awood weyn oo wax ka bedeli karta nolosha aadanaha iyo nabad ku wada noolaanshiyaha bulshada. iscafintu waxaa dad badani si qaldan ugu turjuntaan inay tahay daciifnimo, aragtidaas qalloocana waxay hurisaa nacaybka, colaadda iyo kala argoosiga. saare maxamed axmed oo muddo dheer ka shaqaynaysay xuquuqda aadanaha, haatanna ah madaxa soomaaliya ee shabakadda hogaamiyaasha haweenka afrika ee loo soo gaabiyo owlin, ayaan weydiiyey ahmiyadda iscafisku u leeyahay nabadda iyo wada noolaanshiyaha bulshada.
marka u horeyso aad iyo aad umahadsantihiin, maxaa jir waa mawduuc aad iyo aad muhiim u ah, aad iyo aad u ballaaran aakoon soo koobeynaa. marka u horeyso hooyada soomaaliyeed inaan kaaga hadla rabaa, hooyada soomaaliyeed waa qofka maanta u baahan in lasoo fariisto oo inta dembi ka gasho ilaan dembi ay ka galnayn cafiya. hooyada soomaaliyeed aniga intaan aqaano dhibaato weynaa soo gaartay. anigaan kula joogo wiilkayga halka wiil aan ka qabay afar gabdheedan baala allah ii daayo ii caruureysiyo dhaayo maanta waa dhaqanahay. jidkaas oo iska socdaa la dilay, sabab loo dilay ma yaqaano, sabab wax loo qabtay lama yaqaano. haddana farasbatan oo ku fiiqa hebelaa dili kanaa dilay. marka annaga haddiiba ilaahay xisaabtiisa wiilkiba uu tago soo noqonayna qofkan cafiyan uusan la dhihin, hadda xisaabta ilaahayna laga fakaraynaa jirto. marka hooyo kasta soomaaliya waxaa marka seen yeelaa ay leedaha waa iska cafiye, waa iska cafiye maahan laakin waxaa dadka run ula cafiye asagaa uu dembi kale ku noqon, asana uu arko inaan loo aarin oo qabiilkiisa la raadsan oo qofka in laga dilin uu arko dadkaas inay magacay ku sabreen. marka iscafinta wax weyn waa, wax weyn waa naheli karin. marka haddaan soo koob, marka cafinta waa inay qaadaan ka bilaabataa guriga caruurta iyo waaliskood, ku dhamaataa ninka naagta isqabo, ku xigsataa qaranka, gobolka, magaasaas ay ku socoto, waa saasaa muhiim ah.
saara ayaa dhinaca kale qabta in gabdhaha soomaaliyeed ay door muuqda ka qaadan karaan hirgelinta iscafinta, iyadoo tusaale usoo qaadatay doorka dumarka afrika ee nabadda.
waxaan aad muhiim u ay tahay awlantan waxaa sameeyey waxaa kamid ah gabadhii madaxweynaha ka noqotay afrikan ugu horreysay gabar noqoto, Helen Johnson aa kamid aheyd. Helen Johnson waa ogtii ninkii ka horreeyey Samuel Doe, dadki wuu dhameeyey, hogaami kooxeed oo dadka wuu dhameeyey. laakiin si asaga loo cafiyo waa haddan dad gaala ah loo cafiyo ay waddankan uu nabad ugu soo noqday. waxay tiri waalidkay la hadasho, waxay tiri bal dadkiio aan ku fiirina markaan wuxuu soo dili kari waa soo dila, dowlin waxaa nooga qabto. annaga waxaan rabnaa marka waxay tahay darajo kastaba ilaahay toonka waxaa ka qiimo badan. waxaan rabnaa waxay tahay marka tan uganda ka dhacdo kaleeto, rwanda oo kaleeto inaan aadno, taasoo kaleeto oo ahee bar qabiilkiisa haga dhaafay uusan dhihin aan aarsaday madax ku helay bawlka jami dib iscafiska haduu yimaado dowladda horumaray samaynaysaa. marka ninka wax dila waad uu dhimanayaa. inta ninka fiican oo maanta og dadkaas inay cafiyeen ha soo fariisto televishinka, ha yiraahdo masaarid oo kale waxaa ka socota masaalixa kariin. marka dadka bini aadamka waxaan rabaa in runta laga hadlo. intaan runta isu sheeginle dhiban ku jirina maanta waa fiican nahay, horaan usoconnaa, laakiin ugaada kuleelaa na haysto, mar biyaha na qaadayo, mar biyla-aana nagu dhacayso, gabdhihii beerood ma abuuran karaan, yaanyadeena loo ka keenaa banaanka. iscafinta nabadda waxaa koreysa iscafin, iscafin bee leen nabadaa la helaa, nabadda bini aadamka ayaa la helaya.
cafisku waa awood, isu damqasho iyo adkaysi ka turjumaya quluub caafimaad qabta. waxay u baahan tahay samir iyo dulqaad iyo adkaysi. waxaa jira shaqsiyaad uu soo maray xanuunka xadgudubyada isla markaana argoosi iyo ciilqabka ka doorbiday cafis. mune xasan maxamed oo ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah ee u ololeeya nabadda iyo horumarinta ayaa aabaheed aana qabiil loogu dilay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan horaantii sannadihii sagaashamaadkii. waxay marka hore barnaamijka elayska uga warramaysaa dilka aabaheed.
goor makriba asagoo masaajidka kasoo baxay yaa waxaa loo dilay ninkan, maxaa la dhahaa, dad caruurtii iyo hantidii reerahaas uu haayaa darteeda aabe xabada loogu dhuftay. dadka dilena waa nin magaalada ku dhashay, aabihii joogi jiray, reerkiisa la yaqaano, oo dadkii deegaanka ka mid ahaay xilligii hore inta aan dagaalada qabaailaad ka dhigin oo lakalaloos burbursan uu ka mid ahaa. marka magaalada uu ku dhintay aniga waa yaraa, aadaan u yaraa runtii, standard four standard three meelahaasa ahaa.
muna ayaa dib u gocata marka ay maqasho dagaalada beelaha, aarooyinka qabiilka, iyo dil ay soomaalidu isu geysato.
mar walba oo dhibaato qoyseed ama qabiilo ay soo noqnoqdaan oo qof waalida ku dhimanayo ama wiil ku dhimanayo, mooye asaay ku qaadayso, sideedaba qotaliba aaday ii xanuunjisa. waxaan dareemaa calooliyooga aniga iyo xanuunka aan soo maray in ilmahaana ay dareemi doonaan. Marka mar walba waa kasoo horjeedaa in qoysas soomaaliya intay isdagaalaan ay isdilaan iyadoo diiniyan ay xaraam tahay.
Mura ayaa sheegtay inay cafis u fidisay ninkii dilay aabaheed.
Ilaahay naxariistiisa horta lagama quusto. Qofkan qofku wuu u bareeray, wuu dilay, aabo wuu dilay, ma soo noqonaayo. Cuqdad inaan haayo oo naan cuqdad ku noolaado, inaan argoosi sameeyo, waxay igaga wanaagsanaatay inaan cafiyo. Aan aslan dadka soomaaliyeedna waan markastana kula dardaarmaayo. Waxaan arkaa cafisku waa naxariis. Cafisku waxaan u arkaa inuu yahay caafimaad, yani inuu qofku ku caafimaaday. Maalinta aan cafiyey wixii ka dambeeyey aabahay wallaahi inaanan xanuunkiisii iyo gucashadiisii aanan dib usoo xasuusanin. In qofku aad cafisid aniga waxay ii ahayd nasteexo. Waxaan u arkaayay inay tahay caafimaad, waxaan u arkaayay inay tahay midanaan iyo geesinimo.
Farantii 2016 ayaa waxaa Soomaaliya kasoo shaac baxay olole ay wariyaal hormuud ka ahaayeen oo loogu magacdaray cafis. Cabdi Xasan Xaashi oo loo yaqaano Wali Xaashi ayaa hormuud ka ahaa barnaamijkaas. Barnaamijka eleyska v o eda ayuuna uga waramay.
Wallahi horta barnaamijkan fikirkiisu waa horu iga dhex guuxayay, laakiin maadaama anigu aan tababare ahaa ayaa waxaan maaragtay kusoo qaadanay wariyaashii u sheegnay maalin kasta inaan ka hadalno qarxiska, dilka, burcabadeedka, terorismka. Markaasaan waxaan warahayda ka warama maadaama dalkan dadkaanu isoo dilayeen intaasoo sano oo soomaalidu dad colaadeed yihiin, haddaan bal ka hadalno iscafinta, qof qof cafinaya, qof qof cafis weydiisanaya, taariikhda ka hadalno nabadda iyo personal storyga wax la yidhahda ama shaqsiga dhibaatada soo gaartay iyo oo markaas aan sal uga dhigayno iscafinta.
Wali Xaashi ayaa ka waramaya ujeedada barnaamijka cafis ay uga gol lahaayeen.
Ulajeedka laga leeyahayna waxay tahay in dadku ay isku daydaan, ilaa colaadaba waa laysaga daydaa. Colaadaba media buunbuunisa, colaada gabayaa buunbuuniya, colaada waxaa buunbuuniya maaragtay iyo daarta dad unbaa buunbuuniya, hadal ayaa buunbuuniya. Haddii ka warama aan taa nabad ku bedelno oo aan maaragtay meeriyadii u adeegsano oo gabayadii u adeegsano oo ac u adeegsano maadaama waddanku intaas dagaal kusoo jira.
Wali Xaashi ayaa qaba si laysu cafiyo in marka hore laga bilaabo tiirar ka horeeya oo lagama maarmaan u ah iscafinta.
Annaga cafiska marka aan ka hadlayno saddex qodob aan soo bandhignaa. Saddexdaas qodob qof dhaafsiin kara soomaali dib u heshiisiinteeda ama dhab u heshiisiinteed ma jirto. Soomaalidu inay horta runta isu sheegto. Qodobka koowaad inay runta isu sheegto oo horta waxaadna dhex yaala aan runta ka sheegno oo naan beentani disinformationkan dhaqankeena ku jira ka saarno. Tan labaad waxaa la yidhahda qirashada, inaan isu qiranno dhibaatada aan annagu isu geysanay aan isu qiranno. Midda saddexaadna waxa waaye tanasul in la sameeyo, oo haddaan tanasul la keenin waxa waaye ma hirgelayso in dibuheshiisiin ama dabuheshiisiin ama cafis waxaa rata ku magacaabo. Cafiskuna saddexaas tiir ayuu wataa. Maalin kasta soomaalidu kii walbaaba waa victim. Hadda qabiiladan isdilayood arkayso, mid kasta markaad weydiiso qabiilba qabiilkii kale ayuu victim u yahay. Macnaha wuxuu leeyahy anigaa layga gardaran yahay.
Wali Xaashi ayaa dhinaca kale Wali Xaashi ayaa aaminsan inaanay jirin waddo kale oo Soomaalida u furan oo aan ahayn inay iscafiyaan si ay u gaaraan nabad waarta.
Waxaan khibradoo ka dhexalay waxa waaye wax haddii qof Soomaaliya maanta ii keeno waddo aan iscafin ahayn ayaa furan, anaa rabaa inaan wax ka barto dhegeysto. Waddada keliya oo Soomaaliya u furan waa inta la soo fariisto. Annagu dib uma xisaabtami karno oo qabiil walba intii laga dilay ma tari karno. Dadka intaasoo boqol oo sano aan yasaynay oo aan adreska ka dhignay oo inay naga liitaan aan ka dhignay nah ayagana dib uma amaalguli karno, diido ma siin karno. Waxa keliya oo la samayn karaa waxa waaye inta public laysugu yimaado, midda hadda anaguba aan nirin horta si publica laysu cafiyo. Markii laysu cafiyana waa in saddexdii qodob aan ku sheegay la helaade qirasho, run iyo tanasul. Saddexdaas qodob markii la helo waa lays cafiska waa inta tiirba. Saddexdaas qodob Soomaaliya hadday hesho in saddexdaas qodob ay samayso, waxaan aaminsanahay in horey loo socon karo, laga gudbi karo. Waddo aan iscafin ahayn uma furo.
Sanadkii 2022 ayaa imaam Soomaaliyeed oo ku noolaa magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa uu cafis u fidiyey laba nin oo lagu helay inay weerareen masaajidka uu imaamka ka ahaa bishii August ee sanadkii 2017 si looga yareeyo xabsiga ay mutaysan lahaayeen, isagoo ka turjumayay iscafinta islaamku farayo.
Innagana in badan bay nala soo hadleen, naga codsadeen inaan cafino oo aanan garab istaagno ayway noo cudur gaarteen waxa dhayn dibkaas waana go'an galnay waanan ku khaldanay marka maanin ay maxkamadoodu ahayd in la xukumo yaan waxaan tagnay xabsiga anagoo dad badan oo muslimiin ah isla soconay wadaadta ah qoryahan waddankan diimaha kala duwan ayna soo raacaan oo na taageerayeen nagu taageerayeen inaan xabsiga aan fidinay ay mataqaanaan ugu gara taagan yihiin marka waxaan niri go'aansanay masaajid ahaan maadaama dadkan ay dadkii dhibaatooyina gaarsiin yihiin annagana dadka kale gaarsiiya nahay diinteenuna ay mataqaana leedahay nacam nafsiinaysa fasaxa iyo ogolaanshaha inaan cabsin karno maadaama inaan waxaan cabsan uu cabsiyey qurayshtii dhagaxa dayax tuurtay baif ku dhagax tuurtay maadaama uu cabsiyey dadkii markii uu ka adkaaday marka uu qabsaday ay tahayna fariin ah dadku islaamku inuu sumcad u baahan yahay inta islaamka qofka shaqsiga uu sumcad u baahan yahay islaamku u baahan yahay in loo sameeyo dhinaca kalena ay arkaan ogaadaan dadka halka nala nool inay diinteenu diin naxariis tahay diin xisaabtansan ay tahay oo mataqaana dadka la xisaabtanta qofka ku dulmiya saa darteed marka ayaan waxaan u fidinay nidaaca cafiska loo fidiyo cafiskan u fidinay dartiis baa waxaa ka dhashay markaas in 53 sano lagu xukumi lahaa in laga daayo 32 sano midkiiba laga cafiyo iyo inay dowladdu u isticmaasho cafiskeeni inay uga dhigtaan mataqaana horey waxaysan u sameeyaan taana marka waxaan anaga naga ahayd dhinacaan gobol xaad aan rabno dhalinyaradeena soomaaliyeed ee xabsiyada ku wada jirta ee wax u hadlay iyo wax ka hadlay aysan jirin inaan dad waddankeenii aan dacno maadaama waddankan aan degannahay qofkii qalad galad fursad kale hal la siiyo annaguna waan bixinay fursadda markay dhinacaana ahayd annaguna waan codsan karaynaa marka taasaa marka waxay ahay keentay in aan cafiskaas bixinay alxamdulilah si fiican bay nagu dhammaatay
marka laga soo tago colaadaha dhaqanka iyo deegaanka ku salaysan ee soomaalida soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad wadaaga midab af iyo diin qura oo ah diinta islaamka islaamku waxa uu baraa bani aadamka is-cafinta sida uu qabo sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
maxamed marka hore adiga iyo bahda v o da waan salaamayaa dadka dadweynaha soomaalida ina dhegeysanayna waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullah islaamku markaad fiiriso guud ahaan dadka muminiinta ama muslimiinta wuxuu u ictibaarinaya inay walaalo yihiin innamal muminuuna ikhwa ayuu rabbi ilaahay subxaana wa tacaala dadka walaalaha marka hadday wax kala gaadhaan ama wax dhex maraan islaamku wuxuu dhiiri gelinayaa in lascafiyo oo waxaa la yidhaahdaa alislaamu amara bilcafwi wasafxi wakadmi lgayb islaamku wuxuu dadka faray in lascafiyo oo laysa saamaxo ayuu islaamku dadka farayaa haddii kale noloshu ma noqonayso nolol wanaagsan ma noqonayso markaas alla wuxuu ilahay subxaana wa tacaala fasfax safxa aljamiil yani iska dhaafid wanaagsan qofkii ou samee faman cafa wa aslaxa fa ajruhu cala allah buu rabbi ilahay subxana wa tacaala qofkii wax cafiya oo haddana weliba cafiska wanaag ku daro wanaag ka shaqeeya qofka ajirgiisu ilah agtiisa ayuu ahaanaya ayuu rabbi ilahay subxana wa tacaala marka diinta islaamku cafiska waxay geysay meel aada iyo aada u qiimo badan waxaa la yaabi weliba maxamedow waxaa jira axaadiis nabiga laga warinaya sala allahu calayhi wa alihi wasalama oo marka lasoo ururiya micnaheedu uu yahay muxuu ahaa dembiga looma dhaafaya labada qof ee cadaawad iyo shaxna iyo colaytan isu qaba dembigooda la dhaafi maayo marka dembiga in la dhaafaa waxay ku xidhan tahay in lascafiyo oo laysa saamaxo noloshu waxay muxuu ahaa qiimo ku yeelanaysaa dadku dad isjecel oo isu naxariisanaya oo isdul qaadanaya oo iscafinaya inay yihiin ayay noloshu qiimo ku yeelanaysaa marka diinta islaamku aada bay u dhiiri gelinaysaa consoptiga ama arrintaa in lascafiyo
marka sidee iscafisku uu door uga ciyaari karaa horumarinta nabadda bulshadu inay ku wada noolaato
waa su-aal kale aada u fiican weeye cafisku wuxuu qeyb weyn ka qaadanayaa bulshadu inay nabad ku noolaato bulshadu inay waxa la yidhaahdo muxuu ahaa wada jir ay ku noolaato qeyb weyn buu ka qaadanayaa saa darteed baa ilaahay wuxuu dhiirigelinayaa subxaana wa tacaala dadka markay wax dhex maraan in la helo koox ka dhex shaqeysa oo nabad ka shaqeysa in la helo oo heshiisiisa markaas alla wuxuu leeyay subxana wa tacaala fattaqu llaha wa aslixuu daata baynikum wardad yahow ilaahay ka cabsada oo dhexdiina wixii yaalla ee cadaawad ah ama nacayb ah ama kala tag ana ka heshiiya oo dad weliba heshiiskaa ka shaqeeya in la helo ayaa la doonaya oo alla wuxuu leeyay subxana wa tacaala laa khayra fi kahiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas marka waa in la helo bulshadii qeyb ka mid a hadday qeyb isku dhacdo hadday qeyb islayso hadday qeyb wax dhex marto qeyb kale u qumta oo ka shaqeysa walaalnimada oo ka shaqeysa nabadaynta oo ka shaqeysa iscafiska maxaa jira maxamed waxaan ognahay inaan nabad la heli karin haddii aan cafis la helin muxuu ahaa cafiskuna ma imanaya haddaysan dad fara badan ama dadku iloobin waxyaabihii ku dhacay oo forgiveness iyo cafis iyo tasaaxumaan la samaynin ma iman karto marka waxaa la yidhaahdaa nolol oo dhan uma hagaagayso nabad lama helayo wadajir lama helayo midnimo lama helayo haddii aan la helin in la iscafiyo oo ay dadku hadday noqoto waxa la yidhaahdo levelka hoose ama arrinta hoose labada qof wixii dhex maray ah, kadibna labada muxuu aha community ama labada qabiil wixii dhex maray, kadibna muxuu aha labada dowladood wixii dhex maray. Yani saasay u soconaysaa jaranjarta. Marka bulshada koonka ku noolu haddii ay tahay qoys, waxay u baahan tahay qoyskii in dhexdooda wanaag laga shaqeeyo. Markii qoyskii laga gudbo oo qabiil ay noqoto, qabiilka dhexdiisa wanaag laga shaqeeyo. Markii qabiilkii laga gudbo dowlad ay noqoto, dowladdii waxaa dhici karta inuu xataa conference ama isku dhac yimaado in muxuu aha laga shaqeeyo nabadaynta, kadibna dowladaha dariska. Marka adduunkan oo dhan uma kala maarmo, saa darteed baa islaamku wuxuu dhiiri gelinayaa arrinta la yidhaahdo nabadda iyo nabadaynta, nabad ku noolaanshaha iyo nabad ka shaqeynta ayuu islaamku dhiiri gelinayaa. Diinteena islaamka in fara badan waxay maxamed oo tilmaamaysaa nabadda. Jannada xataa marka la galo, ilaahay wuxuu leeyahay fiir udkhuluuha bisalaamin aaminiin, oo jannadu micno ma samaynaysa haddayna nabadgeli aadan ku haysanin. Marka nolosha oo dhanuna qiimo mal haddayna nabadi jirin. Saa darteed cafisku wuxuu u yahay waxa la yidhaahdo muxuu tallaabadii koowaad buu noqonayaa si nabad iyo nabadayn loo helo. Marka waa lagama maarmaan arrintaas ayada ah.
Waagas ugu dambeyntii Sheekh Cabdiraxmaan, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal la xiriirta ma jiraan taariikhaha islaamka marka dib loo eego tusaalooyin cafis asxaabtii ama muslimiintii taariikhda soo maray oo markaa saamig weyn ku yeeshay horumarinta iyo xajinta nabadda adduunka?
Way jirtaa, waxaa la helayaa wax fara badan, laakiin laba tusaale si degdeg usoo qaadanaynaa. Tusaalaha koowaad waxa weeye nabiyullaahi Muxamed sallallahu calayhi wa alihi wasalama markii uu magaalada Maka dib ugu soo noqday isaga oo laga eriyey oo ka hijrooday, ayuu magaalada Maka oo magaaladiisii ahayd tuu ku dhashay ahayd tuu ku barbaaray ahayd ayuu dib ugu soo noqday isagoo ciidan awood badan wada. Markuu dib ugu soo noqday nimankii ka eriyey ee muxuu dhibka u geystay saxaabadiisii in fara badan oo ka mida laayay ee adeerkii Abu Daalib dilay ee muxuu beerkiisa la baxay dadkii saa u galay oo dhan wuxuu ku yidhi idhabuu faantum udalaqa xor baa tihina iska taga maanta, laa tatriiba calaykum ilyoom, wax la idiin haystaa ma jiro, wax laydinka rabaa ma jiro, wax cadaawad iyo cuqdad ah oo muxuu aan idiin qabo oon idinka aan oo aragoosii ma dhacayo ayuu yihi nabigu sallallahu calayhi wa alihi wasallam. Marka waa arrin taariikhi ah oo uu sameeyey nabigeenu sallallahu calayhi wa alihi wasallam oo in laga dayda ay tahay, gaar ahaan dadka weliba hogaamiyeyaasha ama ha noqoto hogaamiye siyaasadeed ama ha noqoto hogaamiye qabiil, in laga shaqeeyo nabadda oo la yidhaahdo waan idin cafinay, wixii ina dhex maray ead annaga noo geysata waxba idinma haysano, arrintaas oo lagama maarmaan. Arrinta kale ee iyadana cajiibka ee nabi kale ku dhacday waxa weye nabiyullaahi Yuusuf walaalihiisa ceelka ku riday ee dhibaatada aragtay u geystay, markii weliba iyaga oo baahan oo rafaadsan oo waxba u yimaadeen waa ka ku oranaya la tatriiba calaykum ilyoom yaqfiru llahu lana walakum, waxaan idiin haystaa ma jiro, idinkii annagaba allah noo dambi dhaafo. Marka diinta islaamku waxay dhiiri gelinaysaa waxa la yidhaahdo qofku inuu wax cafiyo oo uu tusaale u noqdo cinda almaqdira weliba markuu awoodi leeyahay. Markaasa qur-aanka wuxuu leeyahay ilaahay walkaadimiina alghayda walcaafina can innaasi wallahu yuxibu lmuxsiniin, ilaahay wuxuu leeyahay waxaan ammaanayaa kuwa cadhadooda qariya oo cara ay ka aragoosan karaan qofkii dhibka u geystay iska cafinayo iska dhaafaya, ilaahay wuxuu leeyahay waxaan ammaanayaa kuwa wanaag iyo samafal sameeya. Marka taariikhdeena labadaa tusaale iyo kuwayo u fara badan oo kale ayaa la helayaa. Imaam xasan ibn cali ibn abi daalib oo kale sanadkii loo bixiyey caamul jamaaca isagana waxaa la garanayaa fito weyn oo dhex dhacday muslimiinta dhexdeeda si uu u raadiyo dhiigan daadanaya dhibkan in xal loo helo ayuu isaga laftiisa wuxuu uga tanaasulay xuquuq fara badan oo xaq u lahaa ayuu uga tanaasulay ama uu isaga daayay. Marka aada baa looga helaya taariikhdana wax fara badan oo tusaaleya oo arrinta iyadaa loo daliishan kara yacni oo aan ku dayan karno.
Dagaalkii sokeeye ee burburiyey dowladdii dhexe ee soomaaliya 1991-kii kadib soomaaliya waxaa loo qabtay shirar fara badan oo dib u heshiisineed oo badankood ka dhacay dalka dibaddiisa. inkastoo shirarkaasi ay ugu dambeyntii dhaleen dowladda maanta jirta, haddana waxaa mar walba jirtay baahi loo qabo dib u heshiisiin dhaba oo hoos laga soo bilaabo oo soomaalida laga dhex sameeyo, cafiskuna uu qeyb weyn ka yahay. 30-kii bishii Abriil sanadkan ayaa dowladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday qorshe siyaasadeed hagaya dib u heshiisiinta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlayay ku dhawaaqista qorshahan ayaa sheegay in dib u heshiisiinta iyo iscafiska uu qeyb weyn ka yahay dhaqanka Soomaalida, dowladduna ay doonayso inay ku dhaqaaqdo. intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay muhiimadda iscafintu u leedahay bulshada. ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaali.com iyo boggeenna Facebook. intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.